Fanga sinama tɔn ɲɛma ye Sommet la Cissé n'ale ka dugu ye ɲɛfunkɛ yen nɔ. Ale minɛna kabini marisi tɛmɛnen depute bɔte waati kampaɲi kɔnɔna la. Kurita kɛra tarata kunu ka taa waati kana bila bi la. Maaw kɔni be hakili filanfilan na ɲɛfunkɛ. Kurita in bena se ka kɛ sababu ye ka Sommet la ka bilali k'o nɔgɔya wa a bena gɛlɛya de don a la. Amadu Yatara, ale Sommet la Cissé ka parti maa dɔ ye ɲɛfunkɛ yan.
Coup d'état a bi taa ni jamana ye kɔfɛ. O dun man di jamana ya. Hali an mun be nɔr la vraiment ali sisa anno an hakili sigilente ni coup d'état nana faraka vraiment feñumante
e fe coup d'état mbe se ka Sommet la ka blali no yawa
abageleya wallahi abageleya de an kuni amti an kunta nyini coup d'état ka ke mais anya an hakili la jamana tigi abi to nana abi fereni dabali nyini pour que am balima ke ka abla mais sisa ablala vraiment amanyana alaka anyanama la sigi so amma wala an hakli sigi lente sino amam badi barako ina
tie do Sommet la Cissé nyafunge kai nga parti majoritaire présidentiel alifana kam jamaka chayno Umar Kulibali nuba doni toye ale RPM nyemado ye afana ba hakna dama ni kule tanka
kule ta ko ni dama koko nyumante iske kule ta mona kai jamona jamona abi jamona tanya de gerge ya donc sordazu kureta mali kono sisan en nordizu koni angun tifeka kuma yere de deme 2012 ta la tete mo le ko kureta flana avisri ka nor or ron chasi de tutu
e pourtant sora simu ne kureta ke soro we weleli ke sema mogo ni societe civile mogo ko beka na faru luka wala sa jamana na seka tle e dale mola
sordazu kuma do puisque 2012 ta anyaye aya sonogo nana 2012 uyo okuma kelende de fo halisa ambu 2012 coup d'état tenga de kono sa akololo de kono a probleme to e fini ko ka suro okuma ni anta lentala
kameni coup d'état kera kunu trata Bamako amma je kulu fu yem nyafunke no minu wulila ka fo ko coup d'état in kama jawye wal maka jaruye mawko no buka tagasigina nga du ko ni sumalendo chama ya fayala ka foko uluko ni sirambe akanu lasigi ina fo 2012 nyona kabonya funke siku maiga kanyesi viwa bamanama.